слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У праграме восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў няма пытання аб прызнанні суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Магчымасць яго вынясення разглядаецца. Жыхара Драгічынскага раёну асудзілі на смерць за забойства 6 жанчынаў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра заявы Аляксандра Лукашэнкі на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў. Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь завершыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Ён патлумачыў прычыны сусветнага крызісу карупцыі, заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай, абвінаваць Уладзіміра Пуціна ў тым, што той адключыў газ Беларусі ў 2004 годзе. Пра гэтыя ды іншыя заявы Александра Лукашэнкі Ігар Карней.
Цягам амаль 4 гадзінаў слухачамі Лукашэнкі былі 8 дзясяткаў журналістаў з паўсотні расійскіх рэгіёнаў. Той гаварыў шмат і на ўсе тэмы. Пра 1000 даляраў заробку даяркі, пра дзяржаўныя стасункі з Абхазіяй, а фармат сустрэчы акрэсліў адным з пасажаў. Пакуль усе спалі, ён вачэй не заплюшчыў. Баяўся, што начны ураган пакладзе кукурузу. Тема господара и надалей проходила про ягоны монолёг.
Вы меня долбали в России. Я сказал, в Беларуси кризиса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис, кризис. Я даже шутя где-то бываю, с людьми встречаюсь. Ну как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только ідэалагічна, но і на практыцы пытаемся ўберэж людзей.
Ці не ўпершыню столькі крытыкі абрынуў Лукашэнка ў бок экс-прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цяперашні прэм'ер-міністр быў абвінавачаны ў шэрагу антыбеларускіх выпадаў, у закрыцці газавых вентыляў, у адмове сумесна асвойваць нафтавыя радовішчы, у пачатку малочнай вайны, у блакаванні крэдытаў. Маскоўская журналістка Юлія Латыніна аднойчы была ў складзе расійскай групы ў Менску. Знаёмства з Лукашэнкам ацэньвае так. Дзеля дасягнення сваёй мэты, той гатовы ўзяць на сябе любую ролю.
Лукашенко блестяще играет на российском самолюбе, когда Россия начинает выдвигать нерациональные пиар-требования, типа давайте мы сделаем АДКБ, выгоним из Киргизии американцев с их базой Манас, подпишем с Туркменией договор о том, что мы будем покупать у них газ, вы становитесь легкой добычей для тех, кто играет на вашем самолюбе. Лукашенко меняет, в общем-то, фантомный вопрос о членстве в АДКБ на реальные экономические уступки.
Представники российских СМИ, запрошенных до Лукашенко, находятся в Беларуси еще от суместных белорусско-российских маневров «Заход-2009». У процессе размовы один журналист Сибирак увогуле признался, что относится далеку ветеранов пресс-туров, приезжающих сюда что год. Расейцы попросили у Лукашэнкі рэцэпт змагання з карупцыяй, ад якой пакутуе вялізная дзяржава. Але змагар з гэтай навалай прызнаўся, што сам не ў сілах супрацьстаяць такому злу.
Могу вас успокоить, в Беларуси тоже это дерьмо есть. Для того, чтобы не было коррупции, самое главное, это ты должен быть не коррумпированным. Председатель Национального банка, первый вице-премьер, премьер-министр. Я не говорю, что я вот 100% убежден, что это святые люди. Но никто у них пальцем на родине показал, что они вот жулики. А я лично сам контролирую этот процесс. Короче, не будешь воровать ты, не будут воровать твои подчиненные, и так по вертикали.
Чарговым разом кіраўнік Беларуси закрануў тему националистов, якія на початку 90-х годов 20-го стагоддзя посадили русских на чемоданы. И у выніку, як ён выказаўся, 38-гадовы хлапчук Лукашенко мусіў расхлёбываць гэтыя наступствы.
А я дадам, што Александр Лукашенко адказаў на 30 пытанняў. Онлайн-репортаж с прессовой конференции Александра Лукашенко на нашем сайте свобода.орг. А мы пропоновали наведникам нашего сайта отказать на пытание. Калі б вы были российским журналистом, запрошенным на прессовую конференцию Лукашенко, про что б вы у яго спыталіся? Вось некоторые варианты отказов. Таксі ляжа Беларусь под танки на заходнем рубяжы, обороняючи Россию тіне. Калі не будзе грошай, каб заплатить долги России, чым готовы расплатиться? Беларускія свінні будуць жыць як у еўразвязі ў 2011 годзе, а калі каровы і людзі Беларусі. Вы таксама можаце паўдзельнічаць у гэтай дыскусіі і задаць пытанне, якое вы маглі б прапанаваць Александру Лукашэнку, калі б былі расійскім журналістам. А пры сваёй канферэнцыі Александра Лукашэнкі прысвечаная і экспертыза свабоды.
Александр Лукашенко дал прессовую конференцию для российских журналистов. Какое агульное уражение от выступу президента Беларуси? Як он оценил белорусско-российские дочинения? Ці удалася презентация белорусской модели развития? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праграм кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Вядзе перадачу Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сёння ў перапынку першага восеньскага паседжання Уладзімір Андрэйчынка падышоў да журналістаў. Прэсу найперш цікавіла, калі дэпутаты разгледзяць зварот да іх парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тыя просяць прызнаць суверэнітэт і незалежнасць гэтых тэрыторыяў. Спікер палаты назваў пытанне складаным. Яго дагэтуль вывучае парламенцкая міжнародная камісія. Яна абяцае хутка перадаць усе матэрыялы на разгляд рады палаты. А далей спадар Андрэйчынка бачыць сітуацыю так.
Я не исключаю, што на заседанні Савета палаты прадстаўнікоў
Я не выключаю, что на поседжанне Рады мы пошли о вывучении меркования нашего населения, документов, которые приняли Евразвязь Рада Европы. Все ж таки сформируем депутатские группы. Накируем их для вывучения объективной ситуации в Грузию, Абхазию и Паўднёвую Осетию. И, безумовно, встретимся с депутатами Державной Думы Российской Федерации. Затем разглядим возможность унесения этого питания у парадок дня поседжания Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Политолог Андрей Федоров лічит, что Палата представников будет як мага надалей оттягивать разгляд этой проблемы. И он тлумачит, чем это выкликано.
Во-первых, было неодноразово сказано разными официальными особами в Евразвязи, что хоть непосредный сувязі паміж удзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве і прызнаннем незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі няма. Такі крок афіцыйнага Мінску можа значна паўплываць негатыўным сэнсе на двухбаковыя адносіны з Брусэлем. Ну, паколькі Мінск зараз разлічвае на пэўную дапамогу з боку Захаду, у тым ліку з боку Еўразвязу, так безумоўна, яму ставаць гэтыя адносіны не хочацца. Днямі Хольца, кіраўнік офісу Еўракамісіі ў Мінску, сказаў, што да гэтага часу рашэнне аб маштабнай фінансавай дапамозе з боку Еўразвязу не прынятае. Я не выключаю, што там таксама глядзяць на паводзіны беларускіх уладаў і чакаюць, як вырашыцца гэтае пытанне.
У гэтай справы ёсць і другі бок, заўважае палітолаг Фёдараў.
Былі шматлікія заявы кіраўнікоў гэтых непрызнаных грузінскіх аўтаноміяў, што яны вельмі хочуць уступіць у саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. І ў тым выпадку, калі гэтае прызнанне з боку Беларусі іх незалежнасці адбудзецца, не будзе ніякіх падставы ему гэта адмаўляць. Зразумець можна і беларускае кіраўніцтва, якое зусім, на мой погляд, не жадае сядзець побач з гэтымі такімі псеўдадзяржавамі, да таго ж мікраскапічнымі, між імі роўны голас. І зразумела, на чыім баку будзе гэты голас, калі ў Беларусі з Расіяй нейкія разыходжанні ўзнікнуць.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава запісаў Владзімір Глот. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Необходимо. Если мы не будем признавать, а будем как целостность Грузии это признавать, то, простите, мы будем просто-напросто режиму Саакашвили потакать. Он дальше будет вытворять неизвестно что.
Я считаю, что обязательно нужно признать. Каждый народ хочет жить так, как он хочет, а не навязывать ему свое мнение.
Наверное, варто, я так думаю. Ну, потому что мы с Россией заодно. А что, чтобы Грузия их под себя подмяла? Зачем это? С Европой надо как-то спорить, как-то решать эти вопросы. Они в свою сторону гнут. Им же, наверное, тоже какая-то выгода и свои интересы.
И Грузия, и Осетия зависимы, независимы, лишь бы нам было хорошо жить. Если какие-то конфликты, не бывает того, что была одна сторона виновата. Спокойно сесть за стол и разобраться. А правильно, у Европу надо уходить. Палка двух концов.
Может быть, так же и варто, как признали незалежность Косово другие европейские страны. Так же и Беларуси признать варто.
Надо признавать, дабы оградить ее от агрессии. Грузия грузинской.
А отношения с Европой?
Они не погоршатся так основательно. Признают со временем.
Они имеют право на свою независимость. Да всегда так сложно. Одним выразишь свое признание, другие обидятся. Не знаю, тут нужно чем руководствоваться. Никогда не соседствует корысть и какие-то высокие идеалы.
Признать надо. Штаты очень сильно влияют на Грузию. Это, я считаю, не грузинский вопрос, а вопрос именно внешний, как на них влияют. Проблем не будет. В Европе своих точек хватает, где они тоже бьются.
Это ихние, в принципе, внутренние разборки. Но если мы в союзе с Россией, то мы должны поддержать.
Беларусь – это такой народ, который должен признать. Ну, как бы мы не можем опустить этот вопрос, потому что отношения с Россией для нас важны. Как бы народы, они все должны быть, да, на незалежность.
Независимость должна быть. Осетия – свое государство, почему оно должно быть зависимым от кого-то? Не нужно ориентироваться на страны какие-то. Нужно иметь свое мнение.
Чи варта Беларуси признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии? Апытанне на вуліцах Магілёву. Працягваем праграму. Адсутнасць у Беларусі паслядоўных і незваротных крокаў на шляху дэмакратызацыі стварае праблемы для ўдзелу краіны ў праектах праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявілі прадстаўнікі Еўракамісіі, якія 1-2 кастрычніка пабывалі з візітам у Менску. Прадстаўнік Еўракамісіі Райнхальд Брендер заявіў, што беларускія ўлады больш цікавяць фінансавыя праекты праграмы, чым звязаныя з дэмакратызацыяй грамадства, лібералізацыяй эканомікі, выканання правоў чалавека. Пра перспектывы Беларусі ў Еўразвязі гавораць і слухачы свабоды.
Пасол Чехії Беларусі Іржі Карас сказаў, Беларусь будзе в Еўрасаюзе. Із 27 государств Еўрасаюза я ні аднаго не магу назваць, которая находилась бы одновременно в двух союзах. Каким образом Беларусь вместе с Лукашенко втиснется в Евросоюз, одновременно находясь в союзе с Россией? Выходит, что и Россия будет там. На мой взгляд, этот факт маловероятен.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў, а агляд вашых тэлефанаванняў пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на восеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смертный присуд жыхару Драгішынскага району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусь і Еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага району аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння выбарнікі Ірландскай рэспублікі другі раз за апошнія 16 месяцаў галасуюць на рэферэндуме аб ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, што вызначае правілы функцыянавання пашыранага Еўразвязу. Першы рэферэндум у Ірландыі адкінуў гэтую дамову. Ці змянілася сітуацыя цяпер, якія прагнозы? Пра гэта мы пагаворым з маім калегам Валерам Каліноўскім, які цяпер разам са мною ў студыі. Валер, наколькі змяніліся настроі ў ірландцаў за 16 месяцаў?
Ведаеце, за апошні час і Ірландыя, і Еўропа ў цэлым змяніліся. Перш за ўсё гэта звязана з эканамічным крызісам. У Ірландыі, якая 1.5 гады таму лічылася ледзь не эканамічным тыграм, цяпер падвоіўся ўзровень беспрацоўя да 13%, а дэфіцыт бюджэту вырас з 3 да 11%. Цяпер у многім краіна трымаецца дзякуючы аднаму з інстытутаў Еўразвязу, Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Гэта прызнае, дарэчы, і прэм'ер-міністр краіны Брайан Кавен, які мяркуе, што менавіта крызіс гэтым разам прымусіць ягоных суайчыннікаў прагаласаваць за Лісабонскую дамову.
А ці ёсць у Ірландыі тыя, хто выступае супраць ратыфікацыі Лісабонскай дамовы і цяпер?
Так, апаненты ёсць, іх нямала, гэта цэлыя партыі і арганізацыі. Яны кажуць, што Лісабонская дамова падрывае нацыянальны суверэнітэт краіны. Цікава, што найбольш актыўна супраць ратыфікацыі дакумента выступае дэпутат Еўрапарламенту ад Дубліна, камуніст, трацкіст Джо Гігінс. У сваёй агітацыі супраць ён выкарыстоўвае камуністычную рыторыку, кажа, што Лісабонская дамова кепская для простых працаўнікоў, бо аддае перавагі карпаратыўнай Еўропе вялікага бізнесу. Паводле сацыялагічных апытанняў большасць усё ж складаюць прыхільнікі дамовы, але пэўнасці ў іх пераводзе пакуль няма, вынікі будуць гатовыя заўтра. Апрача Ірландыі, Лісабонскую дамову яшчэ павінны ратыфікаваць Нямеччына, Польшча ды Чэхія. Галасаванне ў гэтых краінах у многім залежыць ад вынікаў рэферэндуму ў Ірландыі.
Дякую, Валера. Я нагадаю нашим слухачам, что Лісабонская домова была пропонована и принятая як выход з тупіку, у яким об'єднана Европа опинулася после того, як у 2005 годі Франция и Голландия сказали на референдумах не Европейской Конституции. Больш подробязна про гэта на нашем сайте свобода.org. Вы на хвалях радыё «Свабода». Калегія Верховнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд Берасцейскага абласнога суду жыхару Драгішынскага району Васілю Юзепчыку. Суд прызнаў яго вінаватым у забойстве 6 жанчынаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Рашэнне па сказе Васіля Юзепчука, а таксама ягонага саўдзельніка Сергія Гученкі, зачытаў намеснік старшыні Верховнага суду Валер Калінковіч.
Суд пришел
к обґрунтованной основе, что обвиняемые выявляют выключную небезпеку для громадства и им вынесено справедливое покарание у выгляде для Гученки пожитевого покарания, для Юзепчука у выгляде смяротной кары. Оголосил судья Валер Калинкович. Подчас разгляду кассационной скарги Василий Юзепчук просил суд помиловать его. Юзепчук лил слезы, повторяючи, что не виноваты, а следшие небыты уживали супать его физичную силу. Поводле следства Василий Юзепчук забил 6 женщин сталого веку, каб оволодать их маемостью. Сергей Гученко, як выникая из материалу следства, брал удел в забойстве 4 из 6 женщин. Прокурор Миколай Жечко после вынесения решения об отхилении скарги выказался про проблему смертного покарания в Беларуси.
Разные точки зрения. Одни сторонники моратория смертной казни, другие за. Я думаю, что жизнь расставит все по своим местам. По данному конкретному случаю я сказал в своем заключении о том, что все-таки у одного обвиняемого 6 убийц. У второго 4 убийства, тем более лиц преклонного возраста. Этим женщинам где-то в пределах 70 лет. Проживали они одиноко в деревнях. Характеризующие данные, эти лица по существу без определенного места жительства. Они не граждане нашей республики. Нигде не работают. Жили по существу такой вольной жизнью. Случайными заработками. В частности, и этих одиноким женщинам помогали. И вот в итоге... Поэтому я считаю, что справедливо назначил выход.
Сказал прокурор Миколай Жечко. Жыхару Драгічынскага района Василю Юзепчуку 31 год. Ягоны саўдзельнік Сергей Гученко на 3 гады маладзейшы. Адвакат Василя Юзепчука не включая, что той будет просить помилования у Александра Лукашенко, бо іншай магчымасці ратавацца у яго не засталося. Паводле незалежных крыніц, с 1997 года у Беларусі пакарана смертью более за 160 человек. Официальные крыніцы на гэты конт звестак не даюць. У Верховным суде Беларусі сказали, что присуд Юзепчук сёлета быў адзіны, які засверджаны, але на чарзе разгляд яшчэ адной скаргі паводле смяротнага прысуду. Праваабаронца Ірына Тоўстяк уважліва сачыла за разглядам касацыйнай скаргі Васіля Юзепчука.
Гэты працэс паказальны, бо ён з вельмі беднай сям'і, няма каму заступіцца за яго. І ёсць сведчанне таго, што яго збівалі падчас следства у турме. Гэта зафіксавана, пра гэта кажуць абаронцы. І улічваць трэба яшчэ тое, што сам працэс меў шмат парушэнняў.
Ірына Тоўстяк зазначае, што смяротнае пакаранне не дае магчымасці выправіць судовую памылку і паводле даследаванняў не стрымлівае ад падобных злачынстваў іншых.
Олег Груздзіловіч з Менску. Гэты сюжэт выклікаў шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Сямён запытваецца, чаму мы павінны абараняць забойцу, але не абараняем тых шахцёх, ні ў чым не вінаватых жанчынаў. А Сямёну адказваюць, забіўшы Язюбчыка, пры такім працэсе віна яго невідавочная, вы не абароніце 6 забітых ужо жанчынаў. А што думаеце на гэты конт вы? Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, і я нагадаю, що о 19-й годині починає вещання незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги представляють.
Сёння на Белсаце. А 20:35 публіцистична програма Паула Мажейкі «Гость Белсату». А 21:00 новини Беларуси и свету у уголовном выдании «Объективу». И о 21:25 номинант на «Оскара» мастацкий фильм Анджея Вайды «Земля заповедная». Истории трех молодых промысловцев конца 19-го стагоддзя. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. На чарзе званкі на свабоду. У сённяшняй праграме развагі пра тое, што згубіць Беларусь, развітаўшыся з дыктатурай, тэлефанаванне пачатку ацяпляльнага сезону, пра трагедыю на трактарным заводзе. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Кастрычнік у момант заліў вераснёўскае цяпло дажджамі, насунуўся холад. Як заўсёды, нечакана для наших уладаў.
В Мядинском районе по сегодняшний день, а уже начинается отопительный сезон, малоимущим и льготникам не привезли до сих пор топлива. Может быть, что-нибудь подействует на наших болтунов? Спасибо за внимание, льготник.
Да что той холод? Здарается, не зауважают навык человечую трагедию.
Я хочу выказать свое меркование на контаваре на тракторном заводе. Там перекулился подъемный кран и сгорела женщина молодая, мать и трех детей. Але у газете РЖ ни одного родочка не шелся. А святковали машиноводовников свято и танчили, спевали и все.
Наши слухачи отгукаются на дочасную раптовную смерть былого супрацовника свободы Альгерда Неверовского.
Сумно и болюче почуть, что не стало Альгерда Неверовского. Нас калісьці об'єднала, познайомила твариста белорусской мовы. И он працював, окрамя тих названих газет, еще и в газете «Наше слово», якую узначалював Эрнест Ялогин. Вельми сумно. Царство ему небесное. Микола Лавицкий.
Традиційно шмат у радійній аудіопошті відгуків на політичні матеріали свободи.
Ахвяри політичних репресій города Мінська протестують супроть суда над активістами демократичного руху у Вілейці, які виказали незгоду супроть зносу крижов у пам'ять об Ростиславі Лапицьким, який мужно змагався з сталінізмом. Президент Мінська громадське об'єднання ахвяр політичних репресій Олександр Лапицький.
Мені без одного года 70. Пикетовал бы каждый день, только за отмену референдума, только за то, чтобы этот референдум больше никогда не возвращался. Никакие выборчие процессы у нас не проходят. Покуда он будет участвовать, то фальсификации будут продолжаться без конца. Спасибо, Сальгорск, Андрей.
Подсумовывая гэты блок телефонования, у звонок с питанием.
Посол Чехии, Белоруссии, Иржи Карас, сказал... Беларусь будет в Евросоюзе. Из 27 государств Евросоюза я ни одного не могу назвать, которое находилось бы одновременно в двух союзах. Каким образом Беларусь вместе с Лукашенко втиснется в Евросоюз, одновременно находясь в союзе с Россией? Выходит, что и Россия будет там. На мой взгляд, этот факт маловероятен.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», директор выдавецтва «Логвинов» Александр Денько.
Это питание демонструє якраз такий глибокий політичний розум, який є у наших людей. Вони вертає нас до реальності. Бо ми вельми часто сходимо такого образу ілюзорної віртуальної Білорусі, нібито те, що відбувається тепер, можна буде легко перекреслити, нібито можна буде почати все з чистого аркуша. І нам усе вдасться зробити на нову. У цьому сенсі репрезентація теперішньої влади як диктаторської влади безумовно вельми вигідна. Але треба розуміти, все, що в політичному сенсі на даний момент Білорусь амаль ровна теперішньої владі. Коли ми все ж таки хочемо. Усю почасть на нову, це буде зв'язано з вельми вострим, болючим і трагічним процесом переасенсування усього, що відбувається тепер, осудження того, що відбувається тепер. І треба думати про те, чи виніки цього процесу будуть більше, ніж шкода нанесена їм, бо треба буде перекреслити вельми шмат усього.
Нагадуємо. Телефоны свободы у Менску 266-39-52. Працуют 24 годины на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375 код країни 293 912 224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і в світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Агляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты момант. А ў нядзелю вы пачуеце яшчэ адну перадачу з вашымі тэлефанаваннямі. Яе аўтар Ян Максімюк расказвае.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Суд Вялейскага раёну аштрафаваў грамадскіх актывістаў Александра Сюдака, Владзіміра Малярчука і Александра Наркевіча за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз з Вялейскага раёну мы перамесцімся ў Брагінскі, і Змісер Бартусік раскажа пра свой чарговы маршрут падарожжа.
Вёскі ніжнія і верхнія жары вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Я буду жить.